Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnešní pořad je živý a nese název Nastala doba znovu zrození slovanské duše. Povídat si bude Mojmír Mišun s panem Jaroslavem Škvařilem. Rozhovor je z technických důvodů veden přes Skype a telefonem. Nevždy nám technika slouží tak, jak by měla. No a dnešní rozprávka je ze série Korálků a napsala ji pro vás Iva Zvlková. Nese název Puntíkovaný korálek. Přeji vám všem krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný, barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo. Pohádka Puntíkovaný korálek.
Rozárka byla drobná, usměvavá dívenka z vlásky jako koudel, která bydlela jen s mámou v malé, polorozpadlé chaloupce u lesa na konci vsi. Máma pracovala na zahrádce, maličké jako dlaň. A Rozárka pásala husy sousedům z vesnice a dostávala od nich tu jablka, tu kus chleba, trochu brambor nebo mléka. Chodila bosa a měla jen jednu jedinou puntíkovanou sukni. A tak si žili. Ráno Rozárka sehnala do houfu husy z vesnice a odvedla je na pastvu. Odpoledne je zavedla zpět a šla pomoci mamince s prací v zahrádce a kolem domu. Ač neměli mnoho, měli jedna druhou, pomáhali si a to jim stačilo. Ostatní děvčata ze vsi se zdobila perlami, mašlemi, sponkami a skleněnými korálky. Chodila v naleštěných střevících a točila se v širokých skládaných sukních se spoustou spodníček. Malovala si tváře a Rozárce se pošklebovala. Rozárku netrápilo, že není vyšňořená jako ostatní dívky. Měla stále při sobě svůj úsměv, tváře jí barvilo slunce a byla ráda na světě. A tím byla šťastná. Tím krásněla. A ještě něco jí moc těšilo. Moc ráda tančila. A tak, když pásala husy, zkusila si vždy v trávě louky své tance.
Maličká su, husy pásu, tancovala bych já až sa třásu. Tancovala bych já až sa třásu.
Nikdo ji neučil, jak se tančí, nikdy nebyla u muziky. Přesto tančila jako víla. Snad to bylo z radosti ze života, snad štěstím. Stačil jí ptačí zpěv, šumění listů stromů, bublání potoka a hned se dala do tance.
Hele, divoženka Róza.
Bláznivka od hus.
Chudobka od lesa.
Puntíkovaná drobnička. Smáli se jí a přece jí záviděli. Měla zvláštní kouzlo, světlo, kterým zářila.
Janek byl věčný smolař. Bydlel po smrti rodičů ve vsi v malé chaloupce docela sám. Jeho domek nebyl z nejudržovanějších. V zahrádce a na políčku rostla spousta plevele a do střechy zatékalo. Už od malička nebylo dne, aby se mu něco nepřihodilo. Zakopával na rovné cestě, padal do potoka při lovení ryb, bouchal se do hlavy o nízkorostoucí větve v sadě. Rozbíjel si doma nádobí. Když sekal dřevo, odletl třeba z kus polínka a rozbil tabulku v okně. Když si vařil, připálil i vodu. A navíc ho mrzelo, že mnoho nevyrostl, říkával.
Nemůžu za to, že mě v dětství přišlápil kůň.
Ano, byla to výmluva. Byl jen trochu nešikovný, ale omlouval tím všechny své zmatky a větší nebo menší smůly.
Když jsem byl málučký pacholíček, vstoupil mi koníček na malíček. Jovej, jovej, toto bolí, snad se mi malíček nezahojí. Jovej, jovej, toto bolí, snad se mi malíček nezahojí.
Kamarádi ho zpočátku litovali, pak mu radili a nakonec se mu smáli a začali se mu vyhýbat. Černý Jan.
A nešika od koňů.
Smolař ze slaměné chalupy. Nikdo nechtěl poslouchat do nekonečna jeho stesky. Janek, aby si přivydělal, pásl bohatému sedlákovi stádo koní. Na pastvě si vyřezával píšťalky a flétničky a i když se pokaždé alespoň trošku řízl, tohle ho bavilo. Těšilo ho na flétničky hrát. A když hrál rád, zakrátko mu to tak šlo, že si začal písničky i skládat. Navíc, když se pustil do hraní, zapomínal si stěžovat a pořád se litovat a na tváři měl i úsměv. Jednoho dne pásl Janek na louce a foukal do píšťalky.
Rozárka pásla husy nedaleko, uslyšela písničku a rozběhla se tam. Nejprve se schovala za strom a jen toho kluka pozorovala. Po chvíli se osmělila a zavolala.
Co to hraješ?
Písničku, co jsem složil.
Jú, ty umíš skládat písničky? A tak pěkně hraješ. Mohl bys hrát dál, prosím?
Tak jo.
Janek hrál a Rozárka tančila.
Pojď, pojď si skočit se mnou.
Nemůžu, bolí mě noha.
A co se ti stalo?
Ale nedal jsem si pozor a koník mi šlápl na nohu.
Aha, ne, ne, já ti věřím a taky věřím, že budeš brzy zdrav. Počkej chvilku.
A Rozárka odběhla na okraj loučky a něco tam sbírala. Janek si uvědomil, že se mu s Rozárkou vůbec nechce stěžovat si a litovat se. Čím to je? Jakoby celá svítila. Přiběhla s úsměvem a nesla náruč bylinek. Kostival, jitrocel, lopuchové listí. Všechno mu to položila na nohu.
Buď brzy zdráv,
řekla a upřímně se usmála. Jankovi bylo najednou mnohem lépe. Pak vzal znovu flétničku do rukou a hrál a hrál a Rozárka tančila a tančila. Loukou se nesl jejich smích a koně a husy se klidně pásly.
Jsi taky někdy smutná, Rozárko? Přestaneš se vůbec někdy smát?
Taky někdy. Pak ale vždycky přijde moje máma, obejme mě a je zase dobře.
Třeba jsou já malušenka, přece mě má ráda máma měnka. Přece mě má ráda máma měnka.
Večer hnali domů a Janek, jakmile došel domů, rozhlédl se a hned se pustil do práce kolem chalupy s takovou vervou, jakou snad ještě nikdy. Práce mu v rukou zpívala jako jeho flétnička a ještě do tmy zvládl opravit střechu, vyplít záhonky, zasadit dveře do futér, opravit plot i zasklít okna tmelem. Ráno časně vstal a pokračoval v práci. Nanosil vodu, umyl nádobí, spravil komín, co byl nakřivo, zametl na zápraží, opravil kadibudku. A tak to šlo den za dnem. Pracoval, práce ho těšila a už si nestěžoval, přestal se litovat. A bolavá noha, na tu si už ani nespomněl.
Na naše posluchače a navazujeme na pořád minulého týdne, neděle, kdy jsme představovali kněze Jana Mariárika a dnes to budeme pokračovat a vítám v živém vysílání Jaroslava Škořila.
Zdravím posluchače, krásné odpoledne přeji.
Zajímavé, pokud bych připomněl nějaké zajímavosti k tomuto filozofovi, evangelickému knězi, že jeho dosah byl tak široký, že se věnoval studiu védských textů, naučil se sanskrt a poměrně hluboce studoval původní slovanskou kulturu. Jeho život byl poměrně náročný, protože vybočoval se zvyklostí té doby, ve které žil. A jenom připomenu, že se narodil 1869 a zemřel v roku 1946. A teď se blížíme k té pointě to našeho dnešního vysílání. Tento myslitel předpovídal návrat obnovení slovanské kultury. A poprosím Jaroslava Škvařila, aby to nějak rozvedl a do toho tématu nás zasvětil.
Tak on nejenom, že by předpovídal návrat slovanské kultury, ale jakýsi návrat k božím pravidlům, nebo k pravidlům univerza. To jako předpovídal, takže nejenom Slovanu, jako celosvětově. Jenom ti Slovani mají určité předpoklady, v něčem se jim to bude dařit asi lépe, jako třeba na západě. Ale jinak to platí pro celou zemi, protože on mluvil o celozemském univerzálním státu, někdy mluvil o bratrostátu, říkal, že to je na začátku, ale pak by to mělo dospět k celozemskému univerzálnímu otcovskému státu. A myslím si, ve slovanství, ve slovanské kultuře proto je pojem bohoděržavý. To znamená stát řízený podle pravidel univerza. Jestli to takhle stačí jenom na úvod.
Dobře, takže budeme pokračovat. V předchozím pořadě byla docela takovým podobnějším způsobem představná ta filozofie a způsob přemýšlení Jana Mariárika a jeho odkaz, který je zmocněn v mnoha knihách, které se dají v dnešní době samozřejmě sehnat. A musíme tak trošku z pohledu Jana Mariárika nahlédnout do té dnešní doby, jaká ta dnešní doba z hlediska Jana Mariárika vlastně byla. Jak on by popsal, jak on ji rozuměl, jako východisko těch změn, které on potom navrhuje.
Tak musíme si v prvé řadě říct, že on přichází v době, kdy začíná jakási nová etapa. Je jako předzvěstí této nové etapy. Kdyby třeba přišel před 200 lety, tak by mu nerozuměl vůbec nikdo. V době, kdy on přišel, tak mu rozumělo pár lidí. Dneska je předpoklad, že mu bude rozumět mnohem více lidí, protože to, co on popisoval, tak všechno se stává jako skutečností, realitou. A pro nás je to především to, že tím, že člověk se ve většině, hlavně západní kultura tedy, zaměřil na spotřebu v oblasti hmotné a tělesné, tak v podstatě totálně zničil přírodu. My jsme před krachem, před prostě skolabováním vůbec systému země. A je nutno předpokládat, že buď země sama, nebo nějaké síly se tomu postaví a pomůžou k tomu, aby se nastolila rovnováha. Takže z toho vyplývá i to, že je obecně očekáváno, že může být nějaký problém, protože zatím se ten posun v tom směru, že by člověk přestal se tak zaměřovat na oblast hmotnou a tělesnou, tak se zatím neděje. A to, co navrhoval, a to, co je zajímavé právě i v jeho ústředním díle, to je 19 svatých slov, tedy 19 vývojových úrovní, tak on jeho očísloval a ukazoval, jakou hodnotu nebo jakou míru prožívání můžeme získat v oblasti tělesné a té hmotné, či v té hmotné dává číslo 10, té tělesné 100. Pak ukazoval oblast kulturní a pak oblast, kterou bychom nazvali ve slovanství, se tomu říká slav, tedy kde člověk, nebo také se tomu říká světlý astrál, tedy kde člověk začíná pracovat se svými pocity, emocemi, že jimi není ovládán, ale naopak je dokáže usměrnit tak, jak to vyžaduje to, co se děje kolem něho, jaká je potřeba, tak on viděl, že je potřeba jako se posunout do této úrovně, do tohoto stavu a tím vlastně nastane to vytvoření té rovnováhy. A to je zajímavé teďka, jaký on tam ukazuje čísla. To jsou prostě už 100 miliony, miliardy. Čili jsou tam obrovská čísla potom, když se najednou člověk zaměří na tyto hodnoty a začne prožívat tuto oblast, tak je to něco obrovského, co mu to přinese. Čili on neříká, omezte se, nespotřebovávejte. Jako říká, rozšiřte svoji spotřebu, spotřebovávejte víc, ale ne v oblasti tělesné a hmotné. Přesuňte se do oblasti duševní a duchovní. Tam jsou de facto zdroje nevyčerpatelné, tam nemůžeme jako zemi ublížit. Naopak. A to je jakoby podstata toho jeho mise, ale on nejenom, že by to řekl, tohle řeklo víc lidí, ale on ukázal právě pomenoval to, definoval tyto úrovně, což nebylo předtím uděláno tak přesně a detailně. A hlavně, co je zcela nové, tak dříve duchovní mistři se věnovali tomu vnitřnímu vývoji. Popisovali ten vnitřní vývoj hlavně v těch vyšších úrovních. Když to kněz Jan Maliarik v tom vnitřním vývoji přesně popisuje ty nižší oblasti, ty, které nazývá slovanská terminologie žitěl, nebo žitěl, a to druhé, pomůžeš mě, Mojmíre? Žitěl je nič? Ludin je nad ním. No. Takže tyto oblasti on velice detailně rozebírá. Velice detailně, a to z toho důvodu, aby jsme ty oblasti chápali a dokázali se v nich přesně orientovat, aby jsme věděli, kde stojíme, kam jdeme, a abychom teda, pokud chceme vykročit, abychom vykročili naprosto přesně a bezpečně. A to druhé, co k tomu dává, to, co je zcela jako mimořádné, neobvyklé, a já jsem se s tím nikde nesetkal, tak to je to, že propojuje tu cestu vnitřní a cestu vnější. Ta vnější cesta, tím myslím, cestu po stupincích společenských úrovní, teda kde stojím ve společenském postavení. A on ukazuje, že podle toho, na jakém stupni společenského postavení stojím, takovou bych měl mít vnitřní kvalitu, mravní úroveň. My dneska nemluvíme tak o mravní úrovni, jako mluvíme o odpovědnosti. A můžeme říct, že odpovědnost je úzce spojena s mravní úrovní. A dneska víme, že odpovědnost jako jí se moc nedostává. A není automatická. Protože někdo ji má, někdo ne. Není to, že by ji všichni měli. Že ano. A právě on ukazuje, že tady ta odpovědnost je úzce spojena s mravní úrovní. A teď ty mravní úrovně přesně definuje. A tím bychom měli dokázat to, že většina lidí nebo lidé, kteří přemýšlí o tom, jak uspořádat společnost, jak ji vést, jak ji napomoct, tak tito lidé by měli být schopni poznat, kdo je kompetentní stát na jaké úrovni. A to je vlastně i klíč k tomu, aby se zlepšily ty poměry ve světě, protože se jeví, že celý ten problém je v tom, že dneska vládnou lidé, kteří tuto odpovědnost nemají, kteří jsou ochotní za kus, já řeknu rohlíku, ale prostě za nějakou odměnu, prodat prostě bratra, prodat národ, jo, to pro ně není podstatný. Podstatná je pro ně jejich osobní odměna. Takže to je vlastně klíč pro tu dnešní dobu, že my pokud chceme přežít, či není to otázka vylepšení nějaké jenom, je to otázka přežití. Či pokud chceme přežít jako lidstvo, nejenom jako národ, tak musí dojít k této změně. Pokud ní nedojde, no tak bude nějaká katastrofa. Bude katastrofa buď přírodní, nebo už jakákoliv vyvolaná lidmi. Nevíme. Nechci říkat nějaké nepěkné předpovědi. Ale jisté je, že něco musí nastat, že to nemůže touto cestou jít. To je jisté. A teď je na nás, jestli to pochopíme a uděláme nějaké kroky v tomto směru, anebo budeme čekat, až přijde teda nějaký ten zahlavec. A kněz Jan Maliárek právě ukazuje, jak ta cesta má vypadat. Proč by mělo to či ono nastat. A neříká jenom cestu. To, co je nejdůležitější, říká pravidla. Popisuje, proč má být to nebo ono. Cest může být mnoho. Cestu má každý svou. Čili on, když navrhuje třeba, jak uspořádat ten stát, o kterém mluví, tak na konci řekne, no stejně až k tomu dojde, že se rozhodnete něco realizovat, tak vy musíte zvážit danou situaci a udělat to tak, jak to ta situace vyžaduje nebo umožňuje. Nemůžete skopírovat to, co já jsem napsal. Musíte přemýšlet, musíte tvůrčím způsobem reagovat na situaci, která bude. Čili nebyl naivní, nebyl fanatik, nebyl, že by si představoval, že musí být to, co on řekl. Jeho stěžejním přínosem byla ta pravidla. Ta cesta to byl náznak, to byl příklad, to byla ukázka, jak by to mohlo být, když popisoval různé návody, ale klíčová byla ty pravidla. Tak jestli to stačí trošku, můj Míre?
Já bych teda navohl trošku toto téma ještě u něho zůstat.
Můžu se do toho zapojit já, Mojmíre, trošku? Mojmírku, můžu se do toho zapojit já? Já si myslím, že spousta lidí nechápe rozdíl mezi pojetím civilizace západního typu a pojetím civilizace postavené na slovanských základech. Pojetí civilizace západního typu je podle mě parazitická. Žije z podstaty skořistění, z rozpínavosti, z otročení, jo, a můžeme to vidět, jak se rozpínala do Afriky, do Ameriky, všade rabuje a z tohoto vlastně žije. Slovanská civilizace nebo slovanské státy toto nemají ve svém ani genomu. Oni ani tak neuvažují. Jo? A tyto informace, které se teda postupně vyplouvají na povrch, jsou podle mého názoru vypouštěny právě těmi, kteří tuto zemi vedou do absolutního krachu a teď nám ukazujou, jak se to dá řešit. Jenomže populace lidí, nebo ta většinová populace, má z toho řešení svým způsobem strach. Oni si myslí, že když my se teda zabýváme slovanstvím, že my chceme tu civilizaci umenšit. Jim se líbí mobily, počítače, výdobytky civilizace a bojí se toho a myslí si, že o to přijdou. kdyby tím se zastaví jejich duchovní vývoj, a ten je tady v tomto otázce nejdůležitější. Protože když ten duchovní vývoj se rozběhne u každého jedince, tak ten jedinec o nic nepřichází, ba naopak tím svými prožitky a svým životem je na tom podstatně lépe a všechny tyto výdobytky máme v sobě, ale v úplně čisté podobě. Můžeme cestovat prostorem, můžeme si telepaticky sdělovat informace, můžeme příkladně se podívat na kteroukoliv část planety, ale je k tomu potřeba obrovský kus práce, nebo teda uvolnění, a pracovat na sobě a nezapomenout, ale nebojovat s tím systémem. Ten systém, který to tady nastavil, tak to nastavuje právě proto, aby my jsme s tím systémem bojovali. Tím zastavíme svůj duchovní vývoj a umožníme tomu systému tento parazitický způsob života, který je mimochodem odsouzen absolutnímu zániku, protože na konečné planetě se nejde chovat nekonečně. A duchovní vývoj jako takový dnes je úplně o něčem jiném. To není individuální vývoj. My jsme postaveni už od narození do soutěživosti, jsme známkováni, jsme chváleni a tím je vybudována určitá sobeckost, egoismus. Toto ten duchovní člověk překonává a dostává se do polohy, kdy začne spolupracovat ve skupině, začne tvořit ve skupině a pochopí, že to je jediný způsob života, který chce následovat. Protože tam už není třeba požívat alkohol, on je šťastný, protože on našel své naplnění, on tvoří, na co tam drogy používat. Když člověk šťastný a nemá v sobě rozpory, tak proč by používal drogy nebo aplikoval na sobě drogy? A tito odpůrci, těchto je maximální většina, mají právě strach, že o toto přijdou. Oni si myslí, že přijdou opravdu o všechno. Tvrdí, že my chceme jít znovu na stromy. A já tvrdím pravý opak. Když my nic neuděláme a necháme to proběhnout v režii těch, kteří tuto zemi vedou do absolutního krachu, tak budeme na stromech velice rychle. Když budeme pracovat na sobě, budeme se měnit, tak toto se nestane. A to je ten základ, který bych chtěl říct pro začátek.
To řekl Pepo moc hezky. Možná jenom k tomu by bylo potřeba ukázat to, že tady jakýsi vývoj se děje, že tady není jenom nějaký negativno, ale že v podstatě dřív v té době, o které jsi mluvil, že to bylo jako takto harmonicky postavené v oblasti slovanství a na druhé straně ne, tak to mluvíme o době před začátkem takzvané Kaliugy, nebo ve slovanství se mluví o Svarogově noci. Ale v podstatě, když začaly tyhle ty procesy, tak bylo poznamenáno i slovanství. Že jo? Slovanství díky tomu, že vnitřně nezvládlo tento proces, tak bylo de facto přemoženo tady tím západním stylem. Jinak by nikdy přemoženo být nemohlo. Není to možné vůbec. Ale to, že k tomu došlo, tak to bylo i z důvodu teda, že ten přerod vnitřní úplně nezvládla ani tato kultura. A proto my nemůžeme říct, že všechno bylo dokonalé. My musíme rozlišovat ve slovanství, že byly věci, které jsou dokonalé, nebo které jsou pravidla, která jsou v souladu s tím univerzem. Ale pak bylo zaváděno mnoho pravidel, které už v souladu nebyly, která napodobovaly vlastně tady ten západ, dokonce i ta duchovní cesta, byl i ten měsíční kult, byl i ve slovanství aplikován. Takže důležité je, že je třeba rozlišovat. Nejde to vzít jako celé bez rozmyslu. A taky je potřeba si uvědomit, že ta doba tenkrát byla jiná v tom, že byli vůdcové té společnosti, kteří byli na poměrně vysoké úrovni, ale většina těch lidí byla v roli jakýchsi, řekněme, dětí. Oni byli šťastní, bylo to nádherné. Tak jako děti jsou šťastní v rodině, která je harmonická. Ale ten vývoj, který tady přinesla tady ta západní kultura, ten vedl k tomu, že k rozvoji toho egoismu. My říkáme dneska, vidíme to všechno negativně, ale můžeme taky mluvit o tom jako o rozvoji sebevědomí, ale takzvaného nepravého sebevědomí. Kdy to sebevědomí mám postaveno na pomíjivých věcech. To je tělesná krása, majetek, postavení ve společnosti a podobně. Ale tohle, že nastalo, tak došlo k tomu, že každý nebo většina tady lidí v té západní kultuře, kterou teda jsme střebali i my, tak se stala autonomní. Každý kope sám za sebe. A ta nová cesta, to, co nově má přijít, tak to není se vrátit zpátky a stát se dětmi a někoho poslouchat, ale každý sám by měl být tím, kdo znovu objeví svoji rodinu, svůj rod, svůj národ, svoji rasu a pak lidstvo. To je vlastně ta nová kvalita. To je to, co ty o tom mluvíš, že vlastně to společenství, ano, ale v jiné kvalitě, než to bylo tenkrát. Tenkrát byl jeden vůdce a bylo spoustu dětí. Dneska by měla být spousta otců, spousta lidí, kteří jsou schopni uchopit národ, myslí, rozumově, protože prošli tou kulturou, znají zákonitosti, znají pravidla, v kterých se celá ta kultura ocitá nebo jak se vyvíjí. Čili znají ty pravidla, jsou schopni postavit se do vedení té společnosti. A tím, že mají vztah k tomu národu, tak mají i ten otcovský cit, tak jak se starali o rodinu, byl otec rodiny, tak jsou schopni se starat o ten národ. No ale to bohužel není u těch lidí, kteří dneska stojí v tom vedení, protože ti lidé jakoby přeskočili tu oblast národa, vztah k národu. Víme taky, že slovo nacionalismus je skoro dneska zprosté slovo, že se tomu dává velmi negativní náboj. Ale nebylo to tak vždycky. Nacionalismus nebo vlastenectví vždycky bylo pozitivní. A hlavně je zde to, že pokud tím člověk neprojde tady prožíváním vlastenectví, prožíváním lásky k národu, uchopení toho národa, tak vlastně pak dopadne, jak ti naši, co nás dneska vedou. Prostě ten člověk je pak ochoten, schopen prodat bratra za kus žvance, prodat národ, nechat ho zdevastovat, jenom když on se bude mít dobře. Takže to, tady ten proces projití vnímání národa, vztahu k národu je obrovsky důležité. A to právě přináší Slovani, nebo to zůstalo v té slovanské kultuře, tady ten vztah k národu, k té sounáležitosti. Tam se to nestratilo. Na tom západě ten individualismus u velké části, neli u většiny lidí, došel tak daleko, že prostě tam každý vidí jenom sám sebe. Když to tady my jsme prošli jak tím procesem toho egoismu, toho teda, že každý bojuje nebo usiluje o to takzvané nepravé sebevědomí, ale současně v něm je ještě ten pocit sounáležitosti s rodem, rodinou. A teď jde o to, jak se to povede dál, jak to bude rozvíjeno. Aby jsme si uvědomili, co je pozitivní, co se má dál rozvíjet, co bychom měli převzít od toho západu, tedy ten rozum, sebeuvědomění. A to, co je hodnotou tom slovanství, to je teda ta sounáležitost, vnímání druhého. Jestli druhému je ublíženo i mně, protože cítím jednotu mezi námi, že jsme jedno. Samozřejmě cítím to s rodinou a třeba s národem, ale už dál to necítím, protože to ještě nemám uchopené. To je věci dalšího vývoje. Pokud se mi rozšíří to vědomí, tak i rasa bude, budu stejně vnímat celou rasu a potom celé lidstvo, pak celý vesmír. A pokud to jde touto cestou, že je zde ta sounáležitost rozvíjena, tak nemůže dojít k tomu, co se děje dneska. Dneska ten vývoj probíhá takzvaně nerovnovážně. A to vede právě k těmto důsledkům, které prožíváme a které jsou utrpné a úkorné.
No, já navážu na tebe, na to, že naši předci žili dokonalý život. Já si nemyslím, že žili dokonalý život, právě protože tam byla kasta zřeců, volchů, vedunů, která věděla, která lidi vedla. V okamžiku, kdy naši civilizaci chtěli odstranit, tak stačí odstranit tyto vědoucí a ta masa, která je následovala, byla už slepá, oslepená a už nemohla následovat nebo nemohla vědět to, co věděli tito zřeci a volchové a veduní. Jo, ta masa se stala bezbřehá, začala, mohli ji ovlivňovat, mohli nacházet ty slabší články těch jedinců, kteří chtěli moc, peníze, kteří chtěli ovládat. Ano, a tím pádem tuto společnost rozbili. Ale to, do čeho jdeme my dneska, je právě to, že jsme se z té individuality, z toho takzvaného falešného ega, jsme se schopni spojovat, toto ego nechat za sebou a jít už jako, jako celek a jako spolek dopředu a budovat tu novou společnost. Zatím třeba jenom mentálně, ale později a myslím si, že celkem brzo už i fyzicky. Mně to připadá tak, jak jsem, protože se pohybuji ve více skupinách, jak v jedné skupině, byl jako křesťan, byl velice věřící a říkal, že věří na návrat Krista a že, na to, že se na to těší, že se Kristus vrátí a že ho bude moc následovat. A já mu odpověděl takovou nějakou replikou. Já jsem řekl, ano, on se ti navrátí Kristus a vy, křesťané, budete první, kteří ho znovu odstraníte. To není pravda, mi říká. Říkám, Kristus se nemůže vrátit tímto způsobem, protože vy ho budete následovat. Kde je váš individuální vývoj, kde je váš duchovní vývoj, když budete jenom slepě následovat tuto vidoucí bytost? Kristus se vrátí jedině tak, že vstoupí do srdce každého z nás a tím my se staneme tím, čím opravdu jsme, duchovními a milujícími bytostmi. Nepochopil to.
Ono, Pepo, říkal jsi to moc hezky. Já bych se jenom vrátil k tomu, jak ty řekl, že ten, že jakoby udělali tenkrát chybu, ale podle mě neudělali a nemohli udělat, protože ta doba byla taková, že těch lidí, kteří byli méně vyvinutí, byla taková spousta, že nemohli jsme říct, že je chyba, že nejsou všichni. Prostě ten vývoj musel proběhnout. Teprve až proběhl, tak může dojít k tomu, co dneska vnímáš a co, o čem ty mluvíš, že ti lidé si můžou na základě svého sebeuvědomění vnímat potom tu sounáležitost. To tenkrát nešlo, tenkrát ten vývoj nebyl tak daleko. V té schopnosti bylo jenom pár jedinců toto vnímat. Ty, když byli zlikvidováni a někteří selhali, tak samozřejmě došlo k tomu, co jsi popisoval. Ale nelze říct, že to byla jako chyba. To prostě jinak podle mě ani udělat nešlo. Tam nebyla jiná možnost. Možná hypoteticky mohlo probíhat ten vývoj nějak rovnovážněji, ale mnohokrát jsem slyšel, že tady na Zemi se odehrává jakýsi pokus, jakýsi test vývojový, že prostě víme, že je mnoho vesmíru, mnoho prostě prostoru, kde je civilizace rozvinutá minimálně tak jako u nás. Ale že tady probíhá určitý experiment. Možná, že právě tím experimentem je ten proces, kdy došlo k tomu nárůstu egoismu a teď se to zase má vrátit. Takže nevím, ale je to velmi pravděpodobné, že prostě prožíváme něco velmi výjimečného a zvláštního. Je spíš důležité teda pochopit to, co jsi říkal, co je naším úkolem. To znamená, jestli mám to sebevědomí, tak teď začít vnímat a chápat, že mám bližního a že jsme jedno, že jistým způsobem je zde sounáležitost a hlavně, že ta sounáležitost, prožívání té sounáležitosti, jinak řečeno lásky, mě dává obrovskou sílu, obrovskou radost ze života. Protože ta druhá strana často žije z toho, že druhý má utrpení. Z toho utrpení dokážou taky čerpat sílu. On člověk, víme, že jsou lidé, kteří prostě mají radost utrpení druhých. Čili můžeme prožívat, spolu prožívat to těmito dvěmi formami. Že mám radost toho, že má druhý radost, anebo naopak. A právě pro nás by mělo být to, se učit, a to je vývojově dopředu, to je v souladu s z pravidlí univerza, že prožíváme radost druhého. Radost druhého je i naše radost. A pokud usiluju o něco, tak daleko víc je pro mě významnější udělat radost tomu druhému než sobě. Než si třeba koupit něco, abych si udělal radost. Tak to, jestli udělám radost druhému, tak to je pro mě daleko větší radost, než kdybych si udělal jenom radost sám sobě. A pokud začneme takhle chápat život, tak se dostaneme do té oblasti, do které bychom se měli dostat, abychom tu planetu teda zachránili, když to takhle nadneseně řeknu.
No ona, ta planeta, to nemůže dopadnout špatně. To, co tady vládne, ta temnota, už je opravdu zániku. Jenom ju drží ta masa těch nevědomých ještě, kteří tím svojím pohodlím nedělají nic a nechcou dělat nic. Ale oni nemusí dělat. Stačí, když tady bude pár procent lidí, kteří půjdou svojí cestou, tou duchovní, a tato masa jednoho krásného okamžiku se zvrtne. Jo? Toto je ta nádhera a já to vždycky říkám tak, je místnost, kde svítí světlo. Když tam přijde někdo, kdo je temný, tak on se musí prosvětlit. Když bude místnost, kde budou sedět jenom temní, kde bude v tma, a přijde tam jeden jediný světelný, jediná světelná bytost, tak ta místnost se prosvítí. Tak jak může prohrát světlo s temnotou? To nelze. Ale toto planetě opravdu ne. Takže je potřeba jenom pracovat, spojovat se a mít tu vizi toho té budoucna, toho té krásné světelné budoucnosti a pracovat na tom, aby se to uskutečnilo.
Pepo to řekl moc hezky, ale mě teď napadlo, že ten Mojmír si připravil spoustu otázek a my jsme ho vůbec nepustili ke slovu.
No on měl čas toho, tím naším úvodem si to dopracovat, takže Mojmírku, můžeš začít.
Pánové, mám otázek tolik, kdyby to bylo na pokračování.
No tak ho udělejme, no počkej, napřed tohle a potom to další, no proč ne?
No kluci, já teď budu trošku příjemnější. A zůstal bych u toho, jestli dostatečně chápeme, co se děje v rámci současné reality a společnosti. Ta společnost západního typu prohlašuje o sobě, že je založena na určitých etických a mravních principech. A pak je reálné řízení, které je svěřeno do těch našich zastupitelských orgánů, do těch politických úrovní, do těch státních orgánů. A de facto skrze tuto svěřenou pravomoc probíhá nějaké určité reálné řízení té společnosti. A mě by teda zajímalo, podle jakých teda hodnot ta společnost západního typu teda funguje a jestli to ty principy, podle kterých funguje, které o sobě prohlašuje, tak je to pravda, jestli opravdu podle nich funguje.
Nevím, jak
Mojmíre, na mě teď tady promluvili, já jsem se vypl, tak se moc omlouvám, že ještě jsem tady řešil jiné věci. Můžeš jenom stručně ještě to říct jednou, nezlob se.
My jsme se na začátku pořadu dotkli takové jako analýzy této společnosti. A já bych ještě rád u toho tématu zůstal. A jestli můžeme udělat takovou analýzu, ta společnost o sobě tvrdí, že je na nějakých etických mravních principech postavená, ale řídí ty složky v rámci zastupitelské demokracie, těch státních politických úřadů, tu společnost de facto nějakým reálným způsobem řídí. A já se ptám, jestli známe ty hodnoty západní společnosti a jestli rozumíme reálnému uplatňovanému řízení té společnosti.
No, myslím si, že první věc, Mojmír, je to, že nemůžeme mluvit o mravních principech, ale o morálce. To je důležité rozlišovat, protože morálka je to, co si tady stanovujeme, vzhledem k úrovni vyspělosti, kterou máme. Mravní principy, ty jsou univerzální a ty jsou daný univerzem. A to, podle čeho se tady řídíme, teda v žádném případě nejsou mravní principy. To je jakási morálka, která je tady nastavena. A navíc se jeví, že to ti, co dneska jsou představitelé, tak oni to neřídí vlastně. Dříve to bylo tak, že ti Volchové vlastně ti měli, tomu se říká konceptuální řízení, že oni byli napojeni na duchovní světy a dávali takové podněty, nastavovali pravidla, tedy jakousi ideologii, která odpovídala tomu, aby z hlediska vývoje se ta společnost z bodu A dostala do bodu B. Ale to dneska není. Dneska takováhle snaha nebo vůbec neexistuje. V podstatě ani ideologie není stanovována v naší zemi. Tu jako dostáváme. Čili to vedení jsou spíše takový jako jenom naplňovatelé něčí vůle a něčích představ. A proto si myslím, že ten rozdíl pak by měl být takový, a který je zásadní, že každý člověk, každý jedinec, nebo jak řekl Pepa, určité množství aspoň lidí, který těžko určit, ale dalo by se taky o tom hovořit, že určité množství lidí by mělo mít to takzvané konceptuální řízení sami v sobě. To znamená, oni by měli chápat, odkud kam vývoj jde, co je třeba udělat. Nepotřebují od nikoho dostávat nějaký pokyny, aby jim někdo řekl, ty máš dělat to nebo ono. To jsou lidé, kteří to vnímají a ví, co je třeba udělat. A toto by mělo růst a nastat i ve skupinách. Proto i ta slovanská skupina, pokud má být tím přínosem, tak i ona by měla mít svoje konceptuální řízení, tedy i ona by měla chápat, odkud kam jdeme, proč, kam, jak máme vykročit. Pokud by se chtěla jenom vrátit někde do minula, tak to bude určitě špatné. Musí pochopit z hlediska současné doby, co je třeba udělat. Pokud to se stane, tak to si myslím je to řešení a to je právě ten rozdíl, který bychom chtěli vidět od té současné společnosti, která, říkám, neřídí se mravním zákonem, ale jenom morálkou. Tato skupina, ta slovanská, by se měla řídit mravními principy, tedy principy duchovními, které jsou zase definované. Mohli bychom je definovat, posledně jsme mluvili o základních bodech, co je dobro a co je zlo. Čili není to tak složité, není to jenom jakoby desatero, je to, můžeme, když bys chtěl, můžeme se k tomu vrátit, je to poměrně velmi důležité. Čili pokud se budou řídit ta skupina pravidly, univerza, tedy mravními pravidly, tedy tím, co vede, co se dá říct, že je dobro, tak potom ten vývoj, nastane ten jeho obrat. Ale problém je, že hodně lidí si všímám, kteří se i jako vnitřně prožívají nějaké duchovní stavy, chtějí být lepší, tak ale stejně jsou napojeni tady na ten, jak se dneska říká, matrix moderním způsobem a neuvědomují si to. Nerozlišují, kde jsou napojeni na něco zdravého, na ty mravní principy a kde jsou napojeni ještě na ten současný matrix. Takže si myslím, že toto je hodně důležité vysvětlit a přesně ukázat, v čem, kde to je, aby tohleto každý z nás dovedl rozlišovat.
Takže v ten okamžik navazuju tím dotazem. Ptáme se, protože třeba starší posluchači si zažili socialismus a mají jakýsi možnost srovnání a nás se snaží vysvětlovat, že přijetím západní společnosti a jejich hodnot si náš vývoj zlepšil a posunul dál. Tak chceme rozvít, když už víme, že mluvíme o morálce západní společnosti, jaká teda je ta morálka?
No to Pepa pěkně popsal, že jo, tam není co k tomu moc dodat. On přesně vysvětlil, jaké jsou zásady té západní morálky. A ten hlavní, nebo ty důvody, to je vlastně ty principy, které vedou k tomu negativnímu. Což je vlastně, že neprožívám, nemám radost toho, že má druhý radost. Že si nevážím toho vyššího, ale klaním se tomu nižšímu. Tím myslím to, že člověk je poměrně bytost na vysoké úrovni. A pokud tato bytost obdivuje, klaní se hmotnému, Tedy to není, že je problém ve hmotě, že je problém v přírodě, chraň Bůh. Ale klaní se a slouží hmotě člověk, tak vlastně to je involuční proces. A z tohoto procesu potom vyplývá i spousta těch postupů, které jsou používány a uplatňovány. Proto ten základ je pochopit rozdíl mezi tím, mluví se někdy o měsíčním a sluneční filozofii nebo vnímání duchovna. Protože mnoho lidí se cítí velmi duchovní, i satanisti, že jo, kteří jsou napojeni na tady ty negativní síly, jsou plní energie a cítí se prostě, že dělají něco, co je obrovsky důležité a co je naplňuje. Takže prostě to není měřítko, že se cítím naplněn něčím. Důležité je, kam to vlastně směřuje, jestli to je dlouhodobé, protože tamto naplnění nebude asi dlouhodobé. To bychom museli díl rozebírat. Ale to, co je dlouhodobé a to, co mě vede teda k rozvoji, protože je ten klíčový pohled, tak jak řekl Pepa, to je rozvoj, jestli ta cesta podporuje rozvoj nebo ho naopak brzdí. A potom s tím rozvojem je úzce spojená pravda. Kde se usiluje o skutečně duchovní rozvoj, tak tam se říká pravda. Kde se o něho neusiluje, kde je opak jakoby cílem, no tak tam se říká nepravda. No a takže tyhle ty principy vlastně my vidíme kolem sebe v té naší současné společnosti a důležité, aby jsme viděli, jak mají vypadat ty správné principy, abychom, jak jsem před chvílí řekl, abychom to nevzali na půl, abychom nevzali půl z toho a půl z toho, protože to nám nebude fungovat. Je potřeba si tohleto ujasnit a přesně definovat. A to mně přijde, že je jako důležité i pro to slovanské hnutí, aby tohle dobře rozlišovalo, aby to nedělalo na půl.
Tak já se teda doptám, nejenom za sebe, i za třeba některé posluchače. Rozlišil si morálku od mravnosti. O mravnosti jsme se už bavili, kdy i třeba Pepa Endrich řekl ten svůj názor. A já bych se ještě zeptal, úplně na konci, než to téma opustíme, můžeme o společnosti západního typu mluvit, že má teda nějakou mravnost?
Já myslím, že jsme nahodili všechno do jednoho pytle. Jako ta společnost, ta ideologie, tak tam se nedá moc mluvit o mravnosti. Ale neplatí to o jednotlivcích. Spousta jednotlivců dokáže toto překonat a je jistým způsobem mnohem dál, než jsme třeba my, protože prošli tím egoismem, tady tím blahobytem a přesto to překonali a dostali se nad to. A jsou to výjimeční a fantastičtí lidé. Čili nemůžeme mluvit o celku, jako že všichni patří do této skupiny, ale o té ideologii toho západu, tak to potom bychom mohli. A ta ideologie, ta je taková, že vede tu zemi ke katastrofě. O tom vlastně dneska se moc nedá ani pochybovat. To už vidíme kolem sebe vůbec, jak vymírají včely, ubývá prostě ptactva, ubývá živočichů a prostě spousta známek, které jsou evidentní, že to je špatné, to, co se děje. Takže není pochyb, že tato filozofie, tento způsob řízení společnosti je špatný.
A některým jedincům rostou konta, takže tito jedinci to nevidí.
No oni jsou napojeni právě tady na ten měsíční kult, pro ně jako to klanění se té hmotě je naplňuje. No proč ne, jako je to tak, jsou takoví, ale oni nedojdou zase nějakého dlouhého konečného cíle a my si musíme rozmyslet právě to, co je tím dlouhodobým cílem, to, co nás dovede na konec cesty a nejenom na kraj lesa.
Ono tady z nás ve škole učili, nebo jsme se, nám to tady píšou noviny, média, že demokracie je nejlepší způsob z těch nejhorších. Já si myslím, že to je jeden z velice špatných způsobů, protože v tomto pojetí demokracie, když pominu, co to slovo vlastně znamená, znamená jedno, jestliže se skupina všeho schopných lidí domluví, tak tuto demokracii svrtne na svoji stranu a bude tvrdit, že to je demokratické. To je potom pravý opak. Slovanský svět ve své minulosti, ve svých dějinách, měl svůj model vládnutí, který byl opravdu postavený na demokratických základech, na kopném právu, tam těch věcí bylo více, a tam nešlo uhnout. Jo, a toto je třeba, aby si ty lidi dohledali, aby zjistili, co to opravdu to kopné právo je, aby se s tím stotožnili, že to je za prvé právo lidí, kteří můžou být voleni. Musí mít určitý věk, musí se vždycky starat o svoji rodinu, musí mít teda děti, vnoučata a musí mít nad 50 let. Dneska máme politiky, kteří nemají své děti. A tito politici rozhodují o nás. Jak by mohl rozhodnout, když své vnoučata mám rád, vůči negativně, aby moje vnoučata byly postižené mým špatným rozhodnutím. Teď to rozhodnutí nemůžu udělat, protože jestliže opravdu ty vnoučata mám rád, tak tohle nepodpořím. A dneska nám dají vládnou bezdětní, všeho schopní, a pak se divíme, že to takové je, ale samozřejmě to jsou jenom figurky, za něma jsou těch jejich loutkovodiči, že?
Pepo, kdyby jenom bezdětní, ale oni jsou to i gejové a prostituti, že jo? Ono je to mnohem horší ještě, než takhle. A to správně říkáš, oni nemůžou vnímat vlastně tu rodinu, rod, národ, tím je to naprosto cizí. Ale řekněme si, já myslím, není třeba plakat, jako pokud budeme chápat všechno to, co je kolem nás, tak je tady proto, aby my jsme se vyvíjeli, aby my jsme něco pochopili, že to je pro nás podnět a určitý impuls k dalšímu rozvoji, tak není třeba plakat, je potřeba pochopit, co máme udělat a udělat to a zesílit a zvítězit.
Ano, i nejenom tak, ale i ty ženy, které jsou jako samoživitelky, lidi, kteří jsou na hraně bídy, kteří se nemůžou prosadit, oni, v nich zůstane tento otisk a oni už tento model nebudou chtít ani v příštích životech, protože to je falešné hrdinství si myslet, že jsem na tom lepší. V té rodině, v tom partnerství, když to není postavené na egoismu a na penězích, tak vládne mír a pohoda a v úplně lehce se tam krásně proplouvá životem ve spokojenosti, v ljubosti, protože to je slovanský výraz, který plně vystihuje, jak se dá žít. Jestliže jeden z těch partnerů bude chtět honit peníze a druhý už chce žít normální, krásný život, tak zásadně se musí rozejít. To nejde. Ale říkám, i ty samoživitelky, už to nechcou a nemůžou to chtít. No a ty genderové, ty sexuální odchylky jsou odsouzené stejně zániku. Rod je muž a žena a budu to tvrdit pořád. Rod není nějakých 53 zvláštních pohlaví. Jsou jenom dvě, muž a žena.
Pepo, říkáš to hezky, je to tak, ale u té rodiny je dneska problém v tom, že ten způsob myšlení toho Matrixu, když to tak použiju ten pojem, protože on je užívaný a většina lidí ví, co to znamená, tak on vstoupil do těch rodin. Proto ty rodiny se rozvádějí, neprožívají krásné věci, prožívají i hodně škaredé věci. Proto ty ženy jsou často i sami, protože jim to je nakonec lepší. Ale ten problém je v tom, že oni vlastně neznají ty pravidla. Oni neví, jak to řešit. A v tom si myslím je jako možnost toho slovanského hnutí pomoct těmto lidem. Dát jim tu vizi a ukázat jim ty možnosti, ukázat jim tu cestu.
No, máme tady takovou skupinu sociálních parazitů, kteří jsou VIP a celebrity. A ti vlastně ukazují ten zvrácený způsob života, střídání partnerek, honění se za penězmi, jo, zrazování. No a lidi prostě to nepochopili, že to je ta cesta špatná a začali je napodobovat. Nejsem spokojený s partnerem, protože vydělává o 1000 korun méně než můj soused, jo. No tak ho vyměním. Jo, a to všechno, oni se rozváděli, do začal první rozvody, no přece herci, že, a tyto takzvané VIP osoby. A tím nám ukázali tu cestu, která je špatná, ale my už víme dneska, že to je velice špatná cesta, že já to chápu celý život, že rod, který drží pohromadě rodina, nebo rod, který drží pohromadě, je nenapadnutelný. Ten toho svého člena vždy podrží. Pokud tu rodinu rozbijí, tak můžu i toho jedince zničit. V rodě to není možné. A proto bychom se měli vrátit a chránit si svoje rody, svoje rodiny, uvědomit si, že tam je největší síla a to je náš způsob žití, který bychom chtěli zavést naspátek. Ale určitě, jenom určitě. Ve svých životech mě nezajímají ti druzí, kteří to tak nechápou. V mém životě je toto priorita.
Tady, myslím, je potřeba, kdyby slovanské hnutí mohlo mít právě ty vzory a ty vzory ukazovat. Vzory, jak má vypadat muž v dnešní době. Jak má vypadat žena, jak má vypadat partnerský vztah. Protože nemůžeme říct, že to má být to, co bylo před 3000 lety nebo 2000 lety. Ty požadavky jsou dneska jiné a jsme v jiném úrovni rozvoje toho vědomí. Takže by to mělo být přiměřeně k tomu. Tak si myslím, i toto bude důležité, aby slovanské hnutí vybudovalo a hlavně mělo takové lidi, kteří budou ukazovat ten vzor. Vzor muže, vzor ženy, vzor partnerského vztahu, vzor rodiny, vzor komunity.
Ano, já to teda prozradím. Příští týden bude vysílání na téma védické svatby na Moravě, která tady proběhla 21.9., kdy ten obřad byl postavený tak tím přirozeným způsobem, který je zavazující, který je plný lásky, plný odevzdání a pochopení. A nevěřím tomu, že tyto lidi by se mohli rozejít. To není jak před nějakým kolikrát ožralým úředníkem, který mě oddává, říká, a berete si dobrovolně tu XY osobu, ano, a teď řekne, berete si dobrovolně YX tuto osobu, ano, a tím je uzavřené manželství. Ten původní vědický obraz, který se nám podařilo teda tady vybudovat a ukázat, byl plný nádherných okamžiků a většina zúčastněných u toho plakala a uvědomovala si tu hloubku tohoto obřadu. A to není jenom ten vědický obřad. Pomalý se to rozkrývá, pomalý to hledáme. Proto říkám, že slovanský svět má obrovskou budoucnost. Je to svět, který sjednotí celý svět. Tak jak to říkal ty s panem Maliarikem, že to bude celosvětové, bude, protože to bude na těch vesmírných zákonech nebo konech, bude to postavené do harmonie, bude to postavené do toho, že nikdo se nebude na nikoho vykořisťovat a na spolupráci.
No, důležité je to, že to není otázka vyvyšování se Slovanů, ale že to je prostě tak, že pokud buď to dokážeme, a nebo tady nebudeme.
A nebo tady nebudeme, ano, přesně to je ono.
A nebo to můžou dokázat jiní, to nemusí být nakonec Slovaní, ale ten, kdo to dokáže, ten tady bude.
Ano. No budou tu všechny 4 rasy, které tady jsou, a nebojím se říct, že to jsou rasy, protože každá má tu svůj vlastní smysl a vlastní úkol. Jo, bohužel ta civilizace, která byla rozpínavá a sociálně parazitická, tyto civilizace rozbila, zničila. Ale oni se znovu napraví. Jo, to nejde, aby to zaniklo úplně. A já se na tu dobu těším a rád bych se do té doby narodil někdy, abych to viděl tu určitou harmonii.
Počkej, Pepo, třeba se jí dočkáš. Musíme máknout.
Já už ne. Já budu šťastný, dočkám se změny, já už tu změnu vidím, já už ní žiju, jo, ale ta změna bude velice rychlá. Jo, já si myslím, že to chytne pěkně v rychlý sešup, protože ten čas se opravdu zrychluje a je to nádherné.
No ty bys měl říct, Pepo, já jsem ta změna.
No jistě, ale já to nemůžu říct natvrdo a nemůžu říct, co všechno se děje. No.
Mojmír tam má určitě v zásobě spoustu otázek.
Já bych Mojmíra nechal, ať se trošinku připraví otázky a já pustím písničku a pustím písničku slovenského zpěváka Dominika Varcholí a tady je tam improvizace na fujaru a basu. A mně se ta písnička líbí, protože to je původní nástroj a je nádherný. Takže vám všem přeji krásný poslech.
Thank you.
Vojmíre, máš otázky? Připravené?
Tam není. Tak můžu, Pepo, ještě pokračovat v tom našem tématu, než ten Mojmír nám
určitě,
otázku?
Určitě, určitě,
určitě. Víš, ještě tady taková důležitá věc, když jsme se bavili prakticky o tom, jak to udělat. A my jsme to řekli úplně, ale tak jako nadneseně. Jako konkrétnější by bylo ještě to si uvědomit, že ta dnešní doba, ta Matrixová, ta, tady ta egoisticky zaměřená, se ptá na to, co dostanu. Zapomíná na to, že zde musí být rovnováha mezi příjmem a výdejem. Že pokud dostávám a nedávám, tak se ucpu. Pak zvracím, je mě těžko. Tak jak je to v oblasti tělesné, že se přejím něčeho, tak stejně tak je to v oblasti duševní, myšlenkové a duchovní. Tudíž nemusím být zcela ideální altruista, ale i když budu egoista, tak si můžu uvědomit, pokud nebudu dávat, nebudu vlastně podporovat druhé, nemůžu dostávat. Či jestli chci víc dostat, musím dávat. Je to určité pravidlo. Čili pokud si uvědomíme tato pravidla, tak nemusíme být jako dokonalí, ale prostě už ten rozum, který je jinak pravděpodobně egoistický, nás povede k tomu, abychom dělali věci správně. To znamená, musím dávat, abych mohl dostat. Tak si myslím, tohle je taky taková důležité pravidlo a uvědomění si té dnešní situace, tak jak se ptal i Mojmír.
No, to je právě i moje životní krédo a mělo by to být krédo hlavně v partnerských vztazích, protože v partnerských vztazích bych měl jenom dávat, neočekávat od toho žádnou protislužbu. Jestliže miluji, tak dávám. Copak nám země nedává všechno, co potřebujeme k životu a nic od nás nechce. Takže by to mělo být i v partnerském vztahu a tím pádem se ten partnerský vztah očistí. Jestliže dávám partnerce a partnerka dává mě a podporuji její tvořivosti, tak jak ten vztah může být špatný? To nejde.
Ano, Pepo, to jsi řekl hezky, ale já ti řeknu k tomu určitý pohled kněze na Maliarika. On rozlišuje lásku otcovskou, mateřskou a bratrskou. Ta láska mateřská, to je, že dává dítěti a i když dítě nevrací, tak ona vždycky dává. Tam je důležité taky vidět to, jestli je to pudové, anebo je to to, že člověk dosáhl toho spojení té sounáležitosti. Čili to jsou dva takový velký rozdíly. A potom mluví o té bratrské a to je vlastně mezi partnery. Partner dává a neočekává, ale jenom určitou dobu. Když to trvá dlouho, že se nevrací, nedostává naspět, tak přestane dávat. To je láska bratrská. A tak to je. Mezi partnery podle mě musí být zase rovnováha. Nemůže dávat stále jenom jeden. Musí to být vyrovnané.
Ano. No, já to mám i tak, jakože když třeba musím to říct teda tak. I to, že teď reaguji vůči nějakému jednání mého syna negativně a že jednám tvrdě, myslím v tom, že se s ním bavím otevřeně, tak mu dávám. Neskrývám tu podstatu, protože vím, že možná jde špatnou cestou. Je to jeho cesta, ano, já ji respektuji, ale já taky mu můžu pomoct, aby pochopil a prozřel spíše. A nemůžu mu to říct, že ho budu podporovat v lumpárnách, musím ho přestat podporovat, ať on se postaví na vlastní nohy a ukáže, jestli to ustojí nebo neustojí. To je taky láska.
Ono, ty mluvíš o dobru a zlu, že jo? Protože někdo chápe ano. Zlo jako překážku, že mu někdo něco kazí. Ale to není zlo. To naopak může být, jak ty říkáš, vlastně pomoc. Vlastně celý ten osud, pokud nás vede takzvanou karmou, že prostě mám překážky, tak to přece není od těch duchovních světů jako touha něco vyrovnat a nějak nám ublížit, ale pomoc nám, abychom pochopili, abychom narovnali nějak tu svoji cestu. To znamená, pokud někomu bráníš, to jako není, že to je... že to je negativní a že to je zlo. Vůbec ne. To opravdu může být právě z otcovské lásky. Ale tam, kde se děje chyba,
To je, tomu se říká takzvaný páchání dobra. No. To znamená, člověk dává, protože chce dávat, nebo má pocit, že tady něco má dávat a neuvažuje nad tím, jestli to ten druhý potřebuje, jestli to potřebuje v té míře, jestli to potřebuje v té době, jestli to potřebuje takto, jak já to dávám. A pokud nad tím neuvažuji a jenom dávám, protože zrovna chci dávat, tak svým způsobem je to stále hodně jako egoistické a vlastně já páchám dobro, že na konci celý ten výsledek je, že škodím.
Mhm. Dobře, a už dáme prostor Mojmirovi.
Tak, já se opět dostávám do moderování a samozřejmě bavíme se o tady o velice zajímavých tématech a svým způsobem i třeba studia našich kolegů a kolegyň, které budeme alternativou a analýzou současné společnosti toho skrytého řízení. A je vlastně té transformace toho lidstva do toho jiného vyššího stavu. Já jsem tady chtěl definovat definici slovíčko paradigma. Je to soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou, prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji. Když se dostávám k té otázce a v kontextu Jana Maliarika, kde jde v tomto pojmosloví o změnu paradigmatu, podle kterého bude fungovat budoucí společnost. A teď bych se tě, Jardo, jako zeptal, jestli i takto na to můžeme nahlídnout, že společnost stávajícího typu fungování hodnot v podstatě končí, protože ve svém vývoji nemá žádný další vývoj. A jestli o tom celozemském státu, o tom slovanském propojování, jestli opravdu jde o zásadní transformaci společnosti a vědomí lidstva, včetně těch hodnot, na kterém to nové lidstvo bude fungovat.
Určitě, Mojmire, ty vlastně si odpověděl víceméně sám, protože tak to je, evidentně my vidíme, že tento způsob vedení lidstva je krizový, jsme v krizi. Toto současné paradigma je už dál nemůže pokračovat, skončilo. Vede k záhubě celého lidstva, musí přijít něco nového. A kněz Jarmalej vlastně přichází s tou vizí a my musíme rozlišovat cestu a pravidla, které on dává, protože kdyby jsme jako společnost chápali ta pravidla, tak dokážeme najít cestu, která je optimální v tuto chvíli dnes. Ale to, že my nechápeme ty pravidla, že vlastně jsme jaksi přijali ty pravidla toho Matrixu a nerozlišujeme to, není to vědomé, tak děláme ty chyby. My bychom chtěli dělat dobře, ale bohužel nerozlišujeme to přesně. A to způsobuje to, že není ten úspěch. A potom zajímal jsem se o to, proč se jako lidé našeho druhu nemůžou domluvit. Přece je tolik lidí, kteří by chtěli žít jako lépe. A když jsem to analyzoval, tak jsem došel k tomu, že problém je hlavně v tom, že se nerozlišuje mezi cestou a pravidly. Tohle má i ti lidé spojené, a pak se domnívají, že nejlepší by bylo, kdyby všichni přijali tu jejich cestu, takže by všichni byli šťastní. Ale to je hrozný omyl, protože každý má svoji cestu, každá skupina má svoji cestu a je potřeba pomoct té cestě, té skupině, ale to, co by nás mělo spojovat, by byly pravidla, které vedou k dobru, které vedou k tomu vyššímu nebo zrychlují vývoj nebo vytváří harmonizaci v té společnosti, kdy lidé netrpí. A další, co chybí, takže je společný cíl. Není společný cíl. Slovaného jak si mají, ale jak víme, když jsme se snažili definovat různé pojmy, třeba to, co je Slovan, tak to není všechno tak jednoznačné. Že tady to sebeuvědomění je vidět, že tam je veliká rezerva, a že dokud se nenaplní ta míra sebeuvědomění, tak to bude bránit v tom, abychom pochopili, co je nás spojuje, kam směřujeme společně. Tak si myslím, že tohle jsou určité paradigmata nebo části toho paradigmatu, které by jsme si měli uvědomit. Pak jsme vzpomenuli to, že ta nová společnost, důležitá zásada je, že by měla mít vlastní konceptuální řízení. Tedy jednotlivec nebo určitá skupina jednotlivců v té skupině by toho měla být schopna a dávat, protože ne všichni v tom společenství toho budou schopni. Ale tito by měli dávat ten směr, měli by formulovat jakousi, nazvěme to, ideologii v tom dobrým slova smyslu, to znamená ty vzory muže, ženy, tady ukázat tu vedskou svatbu, ukázat, ano, tohle je správné, a teď ty lidé to prožijí a řeknou, ano, to je správný, toto mě něco dává. Ale kdyby jim to nikdo neukázal, nezažili to, tak oni sami nebudou mít sílu to objevit. Takže tohle jsou podle mě úkoly, které jsou před náma, které pak budou vytvářet to jakési nové paradigma, to nové chápání skutečnosti, které už povede k tomu, abychom naplňovali pravidla univerza, tím dosahovali jakési rovnováhy a ten vývoj probíhal minimálně rovnovážně, to znamená bez utrpení a mnohdy, aby se mohl zrychlit, aby víc lidí dosáhlo za určitou dobu vyššího stupně rozvoje. Samozřejmě teďka vypadly otázky, a co je to ten rozvoj, v čem to spočívá, určitě i o tom se dá hovořit. Tak jestli s tím jsem spokojený, můj Míre?
Řekl si zajímavou věc, že jde o cestu a pravidla. V roce 2012 byly veliké očekávání, že dojde k jedné skokové změně od toho starého vědomí do toho nového. Toto očekávání naplněno nebude. A teď se vrátím k našemu pořadu. Jak jako vidíš nějaké postupné kroky změn té vědomí, které bude probíhat reálně v té společnosti? A jak s tím souvisí ty pravidla, abychom si jako posluchači mohli představit, jak to řízení bude v nějakých krocích, nějakým způsobem řízení vlastně probíhat?
Tak můžeme si říct, vzít si třeba profesora Staňka, Petra Staňka, a on velice přesně popisuje, jak proběhne to tady v tvojí oblasti hmotné a tělesné. No, čili jednak bude finanční krize podle toho, co předpokládá, což je jako evidentní z toho, co se vůbec děje, že končí dolar, takže to bude nějaký otřes tady v té sféře bankovní a ekonomické. A pak má další, nechci tímhle jako toto rozebírat, může si každý pustit videa s profesorem Staňkem, čili on to velice detailně rozebírá, co bude, když. No. Pokud je ten, kdo nezareaguje, tak v podstatě vem si, že třeba je závislý na upnutý na hmotu, že se mu daří v té ekonomické sféře. No a teďka tohle to skončí. A teďka on nemá novou ideji, novou vizi. To bude pro něho velice těžké. Vemte si třeba takovou zajímavou myšlenku, to, co zjistil doktor Frankl, který prožil koncentrák a už v té době jako psycholog tam byl, a on ho zajímalo, co je společný lidem, kteří dokázali překonat to hrozné prostředí, jak fyzicky, tak psychicky. A došel k tomu, že to bylo to, že ty lidé měli vizi, že měli cíl, že měli smysl života. A proto zavedl metodu logoterapie. To byl opak psychoterapie. Chtěl říct, nerejpejte se v minulosti, dejte člověku budoucnost a ten člověk se uzdraví. Takže dá se říct, že pokud nebudou mít lidé budoucnost, smysl života, cestu, tak to bude pro ně velice těžké. Velice, velice, velice těžké. A tím vlastně nastane tady ten tlak. Kdo nepřejde na tyto jiné hodnoty, že by, jak jsme se bavili v začátku, že vlastně já můžu prožívat obrovské hodnoty tím, že budu prožívat v oblasti duševní, duchovní, ale v podstatě i v tělesné. Vemte si jenom třeba obyčejné dýchání. To dýchání může být spojeno s vnímáním energie, to může obrovský obšťastňovat, protože štěstí to je od prožívání štěstí je otázka průchodu energie naším tělem. Nebo vemte si pohyb. Pohyb taky může být ve více úrovních a jenom obyčejná chůze mě může dělat šťastným. To samé jídlo může tak být. Čili i ty obyčejné věci, které dneska jsou a které zatěžují člověka, které ho ničí, které mu způsobují utrpení, a jsou to obyčejné věci v tělesné oblasti, tak tyto činnosti můžou být nesmírně radostné, nesmírně přínosné, nesmírně energetizující, nesmírně dávat člověku štěstí. A to teď, no ale znamená to, že se podívá trošku jinak na ten život, že on nebude vidět jenom hmotně, uvědomí si, že má to energetické tělo, že není jenom fyzické tělo. Ten předpoklad tady je nutný, aby k tomuhle došel. Teď si vemte, že si uvědomí v oblasti duševní, že dokáže pracovat vlastně zase v té oblasti duševní s energií. No, on může prožívat takové úžasné věci. Mluvím jenom v rovině, kterou třeba částečně vnímám já. A pak jsou další roviny, o které nemůžu mluvit, protože neprožívám. Ale tak, jak to právě uvedl ten kněz Jan Maďarik, tak on ukázal v těch číslech, co je před náma, jaké máme možnosti, když přestaneme se zaměřovat jenom na tu hmotnou a tělesnou oblast. Takže lidé, kteří toto pochopí, a těch přibývá, prostě ten tlak, ten způsobuje to, že ti lidé hledají. Teď je důležité, aby tady byl někdo, nějaký směrník, nějaký semafor, nějaký maják, který ukáže tu cestu. A myslím si, že tím by právě mohlo být slovanské hnutí, které by ukázalo, jak ten maják v moři by ukázali prostě ten směr, kde je bezpečně, kde dojdou té cesty. To tady dneska chybí, si myslím, nebo řekněme, těch majáků je jakoby hodně, ale ty majáky jsou často na půli cestě. Že ti lidé, kteří ukazují ten směr, tak jsou ještě částečně napojení vlastně na to matrixové myšlení. Že pokud by byl maják, a nedělají to pak celé, dělají jenom v nějaké oblasti, učí lidi třeba pracovat s energií. Pokud by bylo ale společenství, jako to slovanské, které by učilo lidi žít obyčejný život, jako třeba byl ten příklad s tou svatbou, to se mi třeba moc líbí, to je ano, to je velmi správné, ano, toto je potřeba, ale aby je učilo i takové obyčejné věci, jako dýchat, tančit, správně jíst. Takže takovéhle společenství, a samozřejmě nejenom toto, jistě, že nejenom toto, prostě takové společenství jsou, které učí jíst lidi, že jo, těch je hodně, ale nikdo to nedělá jako celek, jako právě jakési to paradigma, jako něco uceleného, co je funkční, co do sebe zapadá, co má logiku, co prostě funguje ve všech oblastech. Tak to dneska podle mě chybí, to tady není, takového tady nic není. A toto by slovanské hnutí mělo vybudovat, toto by mělo ukázat, toto by mělo nabídnout. A pokud toto nabídne, ty lidi budou cítit, že to je to ono. A to je vlastně ta změna, ta cesta k té změně. Ukažme těm lidem, jaký to je, jak se dá žít jinak, ale nejenom v té oblasti nebo v oné, ale jako celek. A to je schopno hnutí, to je taková skupina, jako třeba je právě slovanské hnutí. To by toho mohlo být schopno, pokud by to správně všechno uchopilo.
Tak jenom jsem chtěl říct, že ten rozsah toho sdělení, toho jedna Maďarika a třeba vás, jako který se nazýváte přátelé, jedna Maďarika, že studujete jeho dílo, scházíte se, rozpracováváte ho a prezentujete s ním společnosti. A teď silné otázce. Dneska je neděle, takže pro většinu našich posluchačů den volna. A zítra většina z nás půjde do práce. To je normální společnosti, kde si vyděláváme na složenky. A asi by byla taková naivní představa, že po dnešním pořadu přijdu do té práce mezi ty lidi a budu se snažit pozorovat, jestli ta společnost funguje jinak, jestli ta transformace toho vědomí se tam nějak projevuje. To asi bude naivní představa, takže se ptám tebe jako Jardo, jak vlastně bude vidět ta změna toho paradigmatu v těch reálných situacích, dejme tomu zítra.
Já myslím, Mojmíre, že to je to, co řekl Pepa, to je, že my jsme ta cesta. Když změním sebe, mění se kolem mě okolí a to mohu pozorovat, to je hmatatelné. Čili buďme my tou změnou, kterou chceme vidět. A pokud my uděláme nějakou změnu v sobě, tak se kolem nás to mění. A my to vidíme, je to vnímatelné, to je hmatatelné, to není ezoterika, to je život, který můžeme vidět a jakýmsi způsobem i měřit, že se změnily vztahy kolem nás, že se mě daří dosahovat nějakých lepších výsledků. A když se ptal o té práci, tak třeba, to je zajímavá myšlenka totiž, jdu do práce a tak co teď, zase budu stejně, bude to stejné jako včera. Ale tam je třeba takový moment u té práce, že já můžu vnímat práci tak, že jdu do práce, abych si vydělal na tu hypotéku. Ale já můžu chodit do práce, protože vlastně mě to baví. A já dostanu zaplaceno dvakrát. Poprvé, když tu práci dělám a mám radost, a po druhé, když dostanu výplatu. Ale můžu tam jít ještě do té práce s určitou odevzdaností, že to nedělám pro sebe, ale že to dělám ve prospěch druhých. A pak dostávám zaplaceno po třetí. Dostávám zaplaceno ještě od duchovních světů. Čili já můžu vykonávat stejnou práci v rozdílných kvalitách. Můžu dostat jiný příjem. A pokud budu očekávat a jenom hledat ten příjem ekonomicky, teda v těch penězích, tak co si za něj koupím? Cokoliv si koupím a neumím vlastně prožít, tak stejně mě to k ničemu nebude. Tudíž si myslím, že v tom slovanství nebo v této myšlence té změny nebo i ve změně kněza na Maliarika je to o tom pochopit ten svůj život, změnit ho právě v tomto. A pak se mě může změnit i ta práce. Já z té práce můžu si odnášet úplně jiný příjem. Mnohonásobně vyšší, než když ho budu dělat jiným způsobem. A pokud toto začnu dělat, tak to kolem mě ty lidi budou vnímat. Budu dávat příklad a vzor. Takže já bych to takhle viděl, víš, v tom každodenním životě, že by třeba když řekl práce a odměna, tak bych to aplikoval konkrétně třeba zde takto. Ale může to být i v jiných oblastech samozřejmě.
No, já ti dám, počkej, Mojmírku, počkej, já jenom dám Jardovi za pravdu, protože já jsem si se skončil s prací v roce 1993, ale všech 8 prací, které jsem dělal a byly trošku rozdílné, jsem je dělal s láskou a všechny mě naplňovaly, protože mě dělalo dobře tu práci dělat. Jo, já jsem se asi narodil na jiné planetě. Jo, takže dávám Jardovi opravdu za pravdu, že ten vlastní postoj k té práci mi dává tu kvalitu toho prožitku. A nemusím se potom stěžovat a nemusím se trápit.
Dám svůj vlastní postřeh té otázce nebo k tomu tématu a navážu na číselný údaj, který jsem dostal od kamarádky, která nás je zaměstnána na vyšší managementu jedné čínské firmy. A ona mi řekla, že poměr jako práce nebo aktivit, které opravdu vytváří hodnoty, je v dnešní společnosti už pouze 20%. Dalších 70% lidské činnosti je jakýmsi systémem spotřebovávající až přímo jako parazitického chování. Takže jak potom ten rozsah, potřebujeme si vidět na složenky, ten systém to takhle nastavil, potřebujeme peníze na reálné životní náklady. A přesto je 70% lidí zaměstnána v takovém sektoru, který tuto planetu, tento ekosystém a společenské stavy ničí, protože to, co produkuje, tu společnost jako takovou i hned poškozuje.
A v čem je ta, to jenom připomínka, to není otázka teda, to je další
podmět. To je otázka k tomu, že ta reálná situace je, jak ty lidi mají se chovat v těch jednotlivých situacích, když mnohé zaměstnání nejsou tvořivé, vytváří ekologickou stopu, ekologický dluh, ničí životní prostředí, ničí naše životy. Vím jako školství, které místo, aby vyučovalo mladou generaci tvořivě a zodpovědně myslet, tak vytváří mladou generaci závislé na nějakých pseudohodnotách a jinak řečeno vytváří se dluh. Jako reálně ze spoustu zaměstnání lidské činnosti se vytváří dluh, místo aby ten dluh se omenšoval a abychom si tu karmickou zátěž, abychom si stále nevyráběli.
Rozumím, Mojmír, ale tohleto, to má dvě roviny. Osobní a tu společenskou. Tu společenskou si myslím, jsme rozebrali. Ta otázka směřuje, předpokládám, na tu osobní rovinu. Je to tak?
Ano, protože jak, to jak to mám řešit? Východní postavení mnohých z nás, je to jako realita, a dejme tomu mnozí posluchači se bude zeptat, a co já mám udělat, aby jsme se přiblížili k té změně toho paradigmatu, když ty práce mi řekni, vyrábějí to auto, zabíjí zvířata, nebo vyrábí alkohol, nebo vyrábí tabák, a přičem to část společnosti vyloženě ten pracovní proces poškozuje.
Rozumím, rozumím, Mojmíre. Tady spíš můžu říct ze svého života, takový, ale určitě to je i v díle Knězana Maljarika, protože jsem se snažil aplikovat to, toto dílo, tak si myslím, tam jsou taková určitá pravidla. První, člověk by neměl utíkat, jako jak to pochopí, tak utéct. V prvé řadě by si měl všechno uvědomit a potom v sobě vyvolat tu touhu, že bych to chtěl změnit a že bych chtěl dělat něco teda, co je Bohu libé. A pak je otázka, aby vyčkal toho určitého znamení. Protože když si to přání dá, tak jako se začnou dít věci. On může být z té práce vyhozen nebo dostane prostě nějakou nabídku, prostě dojde k nějaké změně. A myslím si, že člověk by měl jako mě tu trpělivost a počkat na tenhle pokyn. Hodně lidí udělá to, že se prostě takzvaně sprčí, že prostě dostane, uvědomí si to a teďka bouchne do stolu, odchází, ještě udělá docela třeba škaredé sociální, to jeho chování je velmi jako arrogantní, když si to uvědomí vůči třeba těm, kdo ho zaměstnávají, tak si myslím, tam se dá udělat spousta chyb a vím, že ty lidé to dělají. A ten správný postup je tento, podle mě. Dát si tu vizi, uvědomit si to, skutečně, že to takhle je a takhle to nechci a takhle bych to chtěl. A ono mě přijde znamení k té změně. A pak zase nesmím zaspat a nechat se zůstat drápkem chycený, že si říkne, ale přece jenom tady mám třeba plat, ale rozhodnout se a jít, pokud to znamení dostanu. A každý to znamení podle mě dostane. To o tom jsou přesvědčen, že kdo to udělá správně, to znamená skutečně si uvědomí tu situaci, že tohle škodí, tohle nechci dělat, měl by vědět, co chce dělat, pokud nebude vědět, co chce dělat, tak mu není pomoci, nemůžu pomoct někomu, když on neví co, či musí mít představu, co by chtěl dělat, jak by chtěl dělat a pak tomu dostane i tu možnost.
Když bych použil takový technický popis toho, co jsi vlastně řekl, tak je tady nějaké řízení, někdo ho řídí a my máme pochopit to řízení, ve kterém jsme řízeni, pochopit možnost toho destruktivního řízení vystoupit a vstoupit do jiného řízení, kde už se ten život bude mnohem víc řídit souladu se svým svědomím, než to, co jsme pochopili, že s tím souladu s tím naším svědomím už přestává být.
Krásně jsi to řekl, Mojmír, je to tak. Vystoupit z toho Matrixu a vstoupit tady do těch pravidel univerza, nebo si mi aspoň blížit, to je, ono to nejde všechno hned, ale to je ten princip. Z tohohle vystoupit a nastoupit do jiného vlaku, který jede tím správným směrem. Ale je to těžké. Je to těžké pro mnoho lidí právě tím, že jsou napůl uvízli v tom Matrixu a vlastně ho jak si chtějí, protože nepochopili přesně, jak jim škodí, tak se ho nechtějí vzdát a vzdávají se na půl. A ono to pak nefunguje. Ono to na půl nejde.
Dá se to rozvést i do takové polohy, že tím, že žijeme systém, který vlastně už žijete třeba nechceme, protože jsme pochopili pointu věty, že tomu vstávajícímu systému přestáváme dát svoji osobní energii, a že čím víc lidí postupně z toho systému, z toho řízení vystoupí, tak ten systém sám zanikne jenom z toho, že nikdo již nebude chtít mít ochotu v něm žít a pokračovat.
Určitě, určitě. A zas nemusí být všichni lidé, stačí určitý počet. A zase není, že se to sčítá jeden člověk a druhý, že jsou dva, ale záleží na schopnosti a síle toho člověka, jeho myšlení a jeho uvědomění, že to je pak třeba jedna a milion nebo jedna a tisíc. Takže je o tom, aby každý z nás se snažil o ten sebe rozvoj, aby nebyl jenom jedna, ale aby byla aspoň 100 nebo 1000. A o to nastane ta změna rychleji.
Pravděpodobně s tím bude souviset i takový psychologický efekt, kdybychom se neměli dívat na tu většinu, která pořád se nechává řídit, a naopak bychom neměli vyhledávat tu menšinu, který už dokáží z toho systému postupně vystoupit nebo vystupovat, a ty vlastně byli pro nás tou motivací a ukazatelem, kam je i náš osobní život.
Ono to tak, Mojmíre, myslím, je, co mám svoji zkušenost, tak ten, kdo nějak prohlédne, tak se už ani nechce bavit s těmi lidmi v práci o tom, o sexu a o fotbale a o těch věcech, prostě ho to nebaví, ho to zatěžuje. Chce řešit úplně jiné myšlenky, které ho naplňují, které ho povznáší. Takže tak to skutečně aj je, tak jsem to jako odpozoroval, že to nebylo jenom u mě, ale že každý, kdo nahlédne tady do těch pravidel univerza, tak pochopí, že tam je obrovský poklad a nechce nic jiného už než tady tuto kvalitu.
Já už jsem dělal jednou reklamu jednomu francouzskému filmu, tady Nádherná zelená. Já bych přál, aby si to všichni lidi prohlédli, stáhli si to, podívali se na to a budou asi překvapeni, že se dá žít i jináč. A taky budou překvapeni, jakým způsobem tu svoji technokratickou společnost zvládli a jak nonšalantně a lehce.
Jo, velmi pěkný film. No, on, myslím, to, jak to oni zvládli, to bych si myslel, že není tam to hlavní, ale ta ukázka toho paradoxu, toho našeho myšlení, toho Matrixového, kdy ona ho odhaluje a kdy ukazuje to jako v nahé podobě to Matrixové myšlení a dělá to humorně. Je to nádherné, doporučuji pro taky každému, protože se zasměje a je tam obrovské poučení.
Ano, ale tam my jsme v situaci, kdyby jsme ten systém potřebovali trošku změnit. A tam byla ta cesta, vyhoďte všechno, co nepotřebujete a nekupujte nic nového. A to se zhroutilo samo určitě.
Jo, ale tam byla jakoby revoluce, všechno uvědomění, což podle mě tady to půjde v nějakých etapách, ale jistým způsobem je to určitě správná, jako správná cesta, správný směr určitě.
Bude to v etapách, ale ten krach finanční to asi pěkně urychlí.
Asi ano. Mně se líbilo, někde jsem viděl na Facebooku, nic nekupuj, všechno máš. A to si často opakuju, když si říkám, mobil, tady nádherný, to ty vlastnosti a to, a teď si řeknu, nic nekupuj, všechno máš. Ano, je to tak.
Teď mně přijde, že pořád ještě máme nějaký čas do konce. Nicméně, když ti Jardo požádal, jestli můžeš zmínit oslavy Jana Maliarika, jeho 150. výročí, co vlastně máte nachystané na sobotu 9.11. a potom hodně navazující program sobotu 10.11. ve Velkých Levár, abychom mohli naše posluchače někam směřovat, kde se s váma, s lidma, který se přáteli Jana Maliarika, kde vás můžou potkat osobně a co vlastně, jaký program máte připravený.
Mojmíre, moc děkuju, toto je nahrávka, za kterou se normálně platí, jo. Já ti teda nic nedám, ale moc děkuju. Je to tak, že toho 9. někdy ve 13 hodin začneme v Bratislavě, je to kulturní středisko Kramáre a tam budou dvě, to je odpolední, asi do 18 hodin budou dvě části. První, znalci díla kněze Jana Maliarika promluví o něm, co dokázal, co to bylo za osobnost, protože to je potřeba slyšet, to je jako neuvěřitelné, najednou uvidíte skutečně, že co on dokázal, co to bylo za člověka, kterého hodnotíme ne podle toho, co říkal, ale podle toho, co dělal, podle ovoce poznáš strom. A ta druhá část potom je o tom, že my se budeme snažit asi třeba i tak, jak tady mluvíme, říct, jak ty myšlenky se dají aplikovat v tom dnešním životě. nějaký takový konkrétní příklady. Budeme se snažit z toho, co jsme pochopili, budeme tam ti, co studujeme třeba celý život dílo a snažíme se ho aplikovat. Tak tito lidé tam budou mluvit o tom, jak to vnímají a jak vidí v té dnešní době, jak se ty pravidla, která jsme pochopili, dají uplatnit ne až za 1000 let nebo za 100 let, ale hned, dnes, zítra. Asi tak, jak se bavíme teď. Podle mě to je obdobné. A potom večer, asi od 18 hodin, by měl být takový umělecký večer, který by měl být nesen v duchu, že my, co jsme nastudovali to dílo a nějak nás ovlivnilo, tak se vyjádříme k tomu, co nám to přineslo. A pak bude čas, kde budou ty... On, kněz Maliarik, napsal spoustu epištol, dopisů velmi významným lidem. Někteří mu odpověděli, někteří ani ne. Třeba Sigurdsson, taky Hitlerovi napsal, Mahendraprapatovi, to byl indický král. A vždycky jim dával nějaká doporučení. A tam bude potom tyhle ty jeho takzvané epištoly, co komu psal, tak tam bude vždycky znázorněno a bude tam i ta reakce, že si budeme moct uvědomit tu dobu, ty lidi, kteří oslovoval, prostě prožít to. Prožít vlastně, v čem on to žil, co to vlastně ukazoval, co nám nabídl. Takže to je ten večer umělecký a pak je neděle, kdo by měl zájem ve Velkých Levárech, kde on vlastně sloužil, tam žil většinu života, vykonával svoje kněžské povolání a v těch Levárech ta evangelická církev si kněze na Maliarika váží a udělá tam slavnostní mši, či dopoledne bude slavnostní mše. A pak bude takové posezení na té faře, kde bude takové uzavření slavnostní tady celé té aktivity. A ve 16 hodin by měla být něco nádherného, měla by být taková prezentace pana Veverky, on si říká modrý cymbál a on má zpracovaných spoustu písniček a básní kněza na Maliarika, protože on napsal spoustu básní, má je zhudebněné a tak nám je tam odprezentuje, že v tom kostele bude koncert. Tak si myslím, že to bude krásný, nevšední umělecký zážitek. Tak to je asi tady ten průběh a jinak, kdo by se pak s náma chtěl setkat, tak jednak na Facebooku teďka vzniká prezentace a potom dál bude další jakási takové je to web, kde jsou skupiny a kde se dá diskutovat, čili pokud by to někoho zaujalo, tak přes ten Facebook se může s námi spojit a my mu rádi poskytneme literaturu. Ta literatura je zdarma. Kněz Jan Maliarik měl zásadu, že se neprodávají jeho knihy, protože kdyby tomu dal nějakou cenu, která odpovídá zpravidla především tomu tisku, tiskovým nákladům, tak on říká, to není hodnota té knihy. Ta je mnohonásobně vyšší. Tak z toho důvodu nikdy knihy neprodával a jeho knihy se vždycky rozdávaly a jeho žáci i dneska, pokud vydají nějaké knihy, tak se rozdávají. Takže je možno je získat jednak na té akci v Bratislavě, ale jednak i Zdeněk Říha na svém webu Slovanská kultura, tak tam každý mu ty knihy pošle za poštovné, či knihu neplatí, jenom poštovné zaplatí, aby se k němu ta kniha dostala. Takže takovýmhle způsobem jsou dneska k dispozici informace o jeho díle nebo přímo dílo kněze Jana Maliarika.
Já to malinko zkusím shrnout. Rozkrytl jsem si web slovanskakultura.cz a je tady pozvánka, která se jmenuje Oslavy 150 let Jana Maliarika 9. až 10.11. Takže je ta informace, kde je, jak ten program je, v kterou hodinu, co vlastně se bude dít. Pak dále na tomto webu je možné si požádat o některou z knih Jana Maliarika a co vím, tak je to pouze za poštovné. Určitě na tomto webu je možné třeba i požádat o nějakou orientaci, která kniha pro začátek toho studia odkazu Jana Maliarika je nejvhodnější. Kdyby se zeptal, Jado, ty jsi zmínil, že máte nějakou facebookovou skupinu. Tak, prosím tě, řekni její název aby si posluchači mohli vůbec vyhledat?
Myslím, že když dají Jan Maliarik, tak by mělo jim to naběhnout. Já si schválně ťuknu tady na a ověřím si to, že to tak je. Čili dám Facebook a napíšu tam Jan Maliarik a měli by najet na tu skupinu. Čili Jan Maliarik. Enter. Ano, je to tak. Objeví se mu na prvním místě ta naše skupina, má takové fialové podbarvení, je tam obrázek Kněza Maliarika a pak vidím, že tam ještě jedna nějaká stránka od Josefa Debnára o Knězu na Maliarikovi a ta naše stránka, když se na ňu přepne, tak pak může si dát rezervovat a dostane se na tu akci a ta akce pak tam má odkaz na podrobný program. Čili detailní podrobný program nande na té akci a na tém webu je tam taky odkaz na web, který je k dílu Kněze na Maliarika a tam je samozřejmě taky pozvánka, je tam taky program, čili všechno nande na těchto třech místech.
Takže máte informace o sobě na internetu, na Facebooku, jsou v dispozici knížky pouze na poštovné a teď třetí věc, která může být naše posluchače zajímavá, jak se s váma, je to ze skupinkou, můžu potkat osobně. Pokud já vím, je nějaká skupinka vás, která funguje na Moravě, nějaká skupinka na Slovensku, tak prosím tě, zkus říct, co od té skupinky by mohl náš posluchat očekávat, kdyby se s váma chtěl setkat osobně a jak se s váma skontaktovat.
Tak první, co může očekávat, že ho zapojíme do příprav oslavy. A poprosíme, aby s náma spolupracoval. Teďka hodně času věnujeme tomu, že se setkáváme, třeba teď budeme mít i videokonferenci, kde prostě se bavíme o tom, jak co udělat, jak to zorganizovat. Pak bude velká příležitost vlastně při těch akcích, jak v Bratislavě, tak v Levárech, kde se s náma může setkat osobně a vlastně si tak nějak změřit, jestli s náma to má cenu nebo ne. A může se být jistý, že pokud bude mít zájem, tak se mu velice rádi budeme věnovat. Za sebe to můžu garantovat.
Takže to asi chápu, že jste skupinka, která se nějak pravidelně schází a vlastně si vyměňujete zkušenosti, rozpracováváte to dílo, připravujete nějaké společenské akce, to zviditelnění.
Ano, je to tak, Mojmír, je to tak a hlavně nás teďka nějak motivovalo tady to výročí, tak se zvedlo to vlnu jakési potřeby spolupráce, setkávání se, přemýšlení o díle, mluvit o tom, co nám to komu přineslo, co můžeme nabídnout druhým.
Takže to je moc milé, že ten odkaz je tak živý, že jsou lidičky, kteří se tomu věnují. A věřím, že pro některé je to důležité, to osobní setkání s váma, protože si může ten zájemce přinést své dotazy, bude se s váma chtít potkat jako lidsky, podívat se, jak fungujete, jaký rozsah máte tvoření. A určitě někdo kromě toho studia dá třeba i přednost tomu, že se aktivně zapojí do té vaše skupinky.
No ale my i nabízíme, že přijdeme třeba, až bude slovanská skupinka, tak já rád přijedu i mezi takovou skupinu a můžeme si povídat o těchto věcech a nejenom jako jen o díle Kněze na Maliarika, ale tak, jak si povídáme spolu, jak to aplikovat pro život v rodině, ve firmě nebo v tom hnutí, ve společenství. Můžeme řešit konkrétní nějaké příklady praktické. Myslím si, že to nejvíc potom posune člověka dopředu, že nejenom teda číst knihy a představy, které byly dány knězem Janem Maliarikem, ale i to, jak řešit tu danou konkrétní situaci dnes.
Ještě možná by bylo i hodné třeba zmínit nějaké významnější jména z té vaší skupinky, možná malinko představit vaše členy. Vím, že třeba by si mohl říct ty, že se věnuješ vegetariánskému stravování. Vím, že k vám patří Petr Hradil, nebo Kalčický Hradil.
Ano, to jsme zvolili člověka, jako vedoucího celé skupiny. Petr Hradil je vlastně jako vedoucí celé skupiny, jsme mu vložili důvěru do rukou, samozřejmě s tím, že každý pracujeme, ale vždycky musí být nějaký koordinátor. A pak si myslím, významná je paní doktorka Světlanka Kloučková, která taky mnoho let studuje dílo a je velká znalkyně a na tém tu vystoupí a přednese svoje pojetí nebo chápání díla kněza na Maliarika. Pak jako velkým takovým fandou a zastáncem díla kněza na Maliarika je Libor Mikš, to je reverend z Ostravy, reverend Unitárie, čili má k tomu velice blízko, přemýšlí o těch věcech, taky snaží se všechno aplikovat do života, žít tyhle věci. Takže to bych řekl, že je taková ta hlavní skupina, která jako aktivně nějak vystupuje. Ale jinak je to asi nějakých 30-50 lidí. Podle toho, jak kdo se cítí, v jaké míře se aktivně.
Mně přijde, že už máme takovou minutku před koncem našeho vysílání, našeho studia. Takže bych ti, Jardo, bych ti poděkoval za to, že jsme se rozhodli vysílat i přesto, že technika nám tentokrát nepřála. Já jsem propojen jako moderátor přes mobil, protože Skype se zkrátka nepodařilo rozchodit. Takže jsme to vysílání nějak vládli, takže děkuju za trpělivost našim posluchačům, Jardovi Škařilovi za to, že jsme probrali tento krátký čas, co jsme vůbec stihli. A Jardo, zkus říct
můj na konci. Můj Mír, já chtěl podělit.
Jestli i třeba očekáváš, že bude nějaké další vysílání.
Pragmatického a mnoho krásných podnětů a připomínek.
Jenom pro Jardu prostor, aby se mohl rozloučit, a pokud bude chtít s náma vysílat na svobodném vysílači, tak třeba může naznačit, o čem by to bylo příště.
Tak pokud bude zájem, tak velice rád se zúčastním vaší nádherné práce, kterou děláte na svobodném vysílači, a mohli bychom z toho, co jsme naznačili, tak vzít podrobněji některé části. Já tomu říkám kvalita života, napsal jsem k tomu i takové nějaké úvodní povídání a uspořádal jsem kurz, který nazývám Sebeřízení a řízení, kde se snažím podrobně tyto souvislosti vysvětlit tak, aby to vedlo k tomu, že ten člověk může mít to takzvané konceptuální řízení, že sám řídí sebe skutečně naplno a není někým řízen.
Takže já se loučím s našimi posluchači a přeji jim hezky krásný večer a já bych jenom rád řekl, že je takový krásný obrázek. Cesta k Bohu a cesta do kostela. Cesta do kostela je obsazená plno lidma a cesta k Bohu to jsou jenom jednotlivci. Žádná církev nikoho k Bohu nepřivede. Cesta k Bohu je věc individuální a každý jí má svoji jedinečnou a překrásnou. A to bych vám přál, abyste to prožili taky. Hezký večer.
Hezký večer, loučím se, naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.